wala munyu biosu munewu mo ha ho iblo ne wakanye bagba emunyu emini ganye munyu tuno ye biaji usofo timoti abrosu ije fia konya asafo minike mo munyu manya hamene kemunonge odunse lo fia konya area mi wa kuyonge awuche play bionya kesu hogba no ye ko manye ke omba soli alobe soli mko omba no wako makase mo munyu mune no munyu ne wake manye hamno wa wole biake hiya yesu alo che yesu wa mawo wa munyu okeji Matiyo sani kwa yineji kwa nyokuku neji nyumunyo ke eten ke asi nyumunyo ke kwa ago. Nyane wabu maumu nituwe. Yesu selemi. Ne eke ekaselio me ya. Tuka uono kohio nenya wa bahia. Ne osoke boni kumi kenge lomi woe. Se Yesu le ehuomahi. Kaselio me ya chele ne adele ken nyomche wagbu he wa yuami. Yesu deme ken mini heji nyengegbe ye. Chia nyebehe mike yemi pe jihano etedasi ne enga koyo ke uochuo ayi ne lejon jodin. Nino me niome anyakwe ahi nenone nochuano ngebiye ji. Mini numlo sroto kujino. Neko hiyo ke utetepo buole tui. Amen. Niome anyakwe ahi nabisike mini numlo neko hiyo ke utetepo buole tui. Ejaka etesi dasi ne enga uwo yi ke koyo yi ne lejo jodin. Anyimi nonge mitwe buye. No peni nye la ne ba ojwe mno susu epegi o. Hawo mine ngono. Nyagwa mine ngono. O hiyane ngo ye. Hen sipwe mne namo. Ke okoye ha Kristu o. Munyu ke Kristu tumunyu kake pe. Chuefe ma jodin. Ne twenjo maba. Ne noya maba. Ne kuniye maba. Ne ne nye la no nusisi pegi no ne. E jake ha. Ke wo ke osroke. Po ne nyagwa buole tu o. Mole o ha o mole nyafio ko penga ngwe na na hia mo pegi o o ma hele yi ne o ma nyenge ibron ne imango jom ne pe jom ke hamu amen o ko kani Mark chapter 4 verse 39 and he arose and rebuked the wind and said unto the sea peace be still and the wind ceased, and there was a great calm. Bene, wanya wano stroke wanya wane noko noko hipe miyo. Kase lindo mene, Yesu keme ya wano. Woya li panaku injime. Ne ale woya mhega. Se apelu ne. Ne bene acha Yesu. Enya munyu kake pene deyo. Lejyo chwepe jodin. Nenu feno nyakwe yi. Lo yi yo. Na wo mno nga migun yo. Nyakwa mi yo no nye mi yo. Pi mi yo me no nye mi yo. Enzi po mi yo me yo. Kristo ko bae yon no chele. Mwenyu kake pe ne maje nyami yo. Le oha wo mi yo me. Kwa nyakwa mi yo me. Chwepe mape din. Ninge, ninge mwenyu otun no. Ninge shen no. Onge mitwe buye se o hewe yi. Ne mingo ma chombo. Ningo deke. Kristo ele ehe wa mne nge yo. E yo ade boni nchwepe no. Kristo no. Le hane wo ke osroke piyo din. Ne le no eke notom ke oton. E nye ke o notom ke omo. Ko kande Mark chapter 2 verse 7. O mana ka Kristo. Wa beyo heja ebe ma kane chwepe. Se inge la no nisika. Ya yam feno peyo ko bengo eke makiwo. Le ke no ne. Ke koya yam ke mwa. Ko hiye hiyo po mwe ma chamo. Mark chapter 2 verse 12. E cha hiyo, lo hiyo, hiyo ne unye, no ke pasi lune hiyo. Nachu no ke pa Kristo mu, ne Kristo machamu. Ne, huo ne ngo ye, ne huo, ne ni bewe mu. Noko noko be ne, no, e ye nyano. Kristo e piyo, ko kane Mark chapter 8 verse 4 e ngon ni ni bope ne ke ha nimli akpe akpe abona yi na to ne ke ka o ba Kristo no ngon hun se mapu ha um se mapu nyagba se mapu hio se mapu hensi pomio enyamata etro gbogbo posi Kristo etro gbogbo posi Mark chapter 9 verse 22 ko kan yo manaka Kristo etro gbogbo posi. He controlled the forces of nature. Le jendom ya debo ni o chuepe. Nene ke deke wasi yoma wasi. Deke tesi yoma tesi. Ya oma ya ba oma ba. Le pe ne nye pionja. Ne le Kristo do ninge kanfu ke nge wanyo ne. Le ne tuamu nyo ne woke o sroke pio dini. Lo mo o ha omyo e krepe woke o sroke lo. Ko ba Kristo e ma tuamu nyo ne ma pe dini. Chon na kan kasele yo me. Ne ke me ya wono. Ake Bible ken e wamae. E nga ye e kan mimi ama pelu. Lo mohu ne o wala mi. Kristo pe kan e wamae. E nga ye kan mimi o ma chele lu. Ne ku chele. E mahamu ni yi wanam. E jakan e tesike jik bo nyanji. Ne lene e yekbe no no kunim. Jama nimlo no inye kan fuke ngon hayo ne. Ke kan mohu okwa e mahale. O ma yekbe no no kunim. No ma tesika je gbo yanji. A ma gbe mo posi o be gbo. Lo ko yi gbe. Needless fear. Matthew 14:30. But when he saw the wind bestow, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. Ona Peter. Bene Yesu Christo ke Peter ya wonu. Yesu place ne bini wo hem nyem. Nenga nyenge wo no. Ke ne Peter hu place ne bi Yesu ke mabalo. Yesu ke ba ke ne Peter hu bini wo no nyem. E bini wo no nyem ke ya Yesu. E bini wo no nyem ke ya Yesu. Ke ne bene Peter nga nyenge wo no. Peter ba ye ka. Ei, e mi Peter hu ni bini nyem nga wo no. Le jun no ne bini mum. Ne ne nge la ne ke be yamla. Ne che Yesu. Ne Yesu he iwa nam. Ne ninge la nonu isi jio. Keka ubene oko he fon Yesu no. Ono fe no nge hiye. Se bene obini ohe no wone go peka. Monche no hane ohe wa mnyalo ojwem ne hane o ninge no ya. Onaka obini mum. Kabine pite piyo. Lo hiyo. Ko ojo heke je Yesu no 1 minute pe o mamu. Lo ohene Kristo no no kele nye ne o ya no kwale ke han o no fe no ma ya no pe se nene hane wani ye no ji o befu nge ne ehin ke ma o jowo bo pe enu o pe ka o imi je mi imi le yese no ko behu imi che he wa am ke dwem ke ni le se o lika ma o ne na o mobo lo he ji o nene Peter munyo nge wachon kan. Ke bene obini yo yem kan. O imi ji imi nge. O ma moun pio non. Bene Peter. Eke mwe fon Yesu non. Neke Yesu ma balo. Yesu ken ba. Yesu ma balo. Nenge nye nge pa non. Se bene le hon ye. E imi Peter nge nye nge pa non. Non ne bini moun mi ane. Lo bene o ma jo mwa ka je Kristo. Non ne ma pe mwa kan moun tje ne. O he wam ka o dwem ne. Hane o ni chung bo no gen no yalo. O he nge o jobo. O ma moun. Se o ne ni Kristo no ka pinyagbe le pe ne e ma puwa kraba chake wuhi. Dependence upon God ko he chwe pe fon inu. John chapter 3 verse 27 and John answered and said, a man cannot receive anything except it be given him from heaven. Numrade san obe no papa ko ko he wa mye man na je akaje yo we na ke hon. Lord Jio, nene yuani nge wa deji no ne, kena mao neke jehi yo we neke hano, se chapi yo hi wam, loko ko hi wam ko o jwen, bini yo penka mo o e, e min che mani ma pe, o mwe ma kwata, na o mwe ma pwisi, ma che ko hisi, ne ma che no a che ken, Hezeka, e jino ko ne e yoma ube, neke he foma ono, ne ma che ko a che Sanakrad, ma che no mwa lete, ke ba han le ken, Ezekiel no ken, ikele matahum, lo e das ne ne dra ita umi ma che no e nge soja se e ke hin fun e soja man e ya so le ntun ne letter na ke ba han lo e a bli letter mi ke fun si ne munyo ni nge de nge nye de no e nge Second Kings chapter 19 from verse 14 to 17 lo bene e ke letter ya fun si ne e bli mi ne sole e prayer ji ke je 14 no ne e ke chache bow to sino buye prayer not we blue ngwe no ye wo mi no ni ke fun sino ne o ye ne ne sina cry e mwa ke ba jemu chache obi me ke moni che tu epe ne e blue letter ne bene sole gbenya ne e je ne awosi bene je mana mon chobofu ne e pata no ngwe mi ne a pata sana krab ke e ta bilio me chepe agbo me kraple gbogbo yin e ko kane Second Kings 19 verse 35 o mana kan bene je ke na prayer ne bene henke ye ne na nge mo mi ne peje ma prayer bene je ke na ni o mena ngwa leta ke bakla aple gbogbo yin neni nge la no nu sisi jio Koko he fun ade sanu alo he wabnu alo moncho ojun kepenu ku se ko he fun chache maune bomu Kristo ne chemu ko he fun no ne lepe ne ko fo ya ke chele ne ma huota ho ne he nyeli na tesike simu me twefa ma ple gbogbo yin ne ko he mau yo me twepe ma ple gbogbo yin yo pray akake pe no ma pe yo the bible han wa nu sisinken wana hem ke imwa wakona wako wa hem ke nukupe nyafiukra ejaka mache e hem ke ne das nge no ne asole ne mau ye ke boale ne niomene amana bakpate ngwe mi okla memu aple gbogbo yi the bible han wa nu singe psalm 37 verse 3 to 5 okay trust in the lord and do good So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Eke hemao ye ne osema kenges banu ne humbo ye bli 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 bli. Ko hemao ye mau ma bli bli hon ne ma ye ke boao e ma hamu nyangwa ne humangu jong papa hon ke ba jomu. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Call him for mauno, ne otching a like, and no smug a beer, my picking. Go call him for mauno. Call him for Christo, yes, no. Ne long a lie, le my picking. Trust also in him, and he shall bring it to pass. No fellow long a lie, go call him for Christo, no. A mahane, a ma bam. Lord Christo, no ninga, you das a yak in your horn. Lenny a tuamunu ne woke, call your pure dean. Lenny, ke haum go barno. Ne ewe ni no hawo mi twebe e piodin eno ejo ke o he fun no ye Kristo chele ne imahemu no kamilela choke ma wenisu she Kristo wo he no no ye Kristo ne le ne ma pomu ke je u hawo mi mi onya gba mi mi twebe munne li gbin no ni twebu no koko he ma ha Kristo no ni ye dasi ye ke no ha no e ma tumunyu no ha o mi twepe nyamapo o nyagba mi twepe masan ne amani o twepe ma ji ono ne kuni ye ma bahamu ko heyo ne ne made no de ka nyesi ne Kristo e ma wu he nyam nge wala de ke nu cho Yesu ina musi ka muno tumunyu ne osok wo ke osok e piodin eno hejio wo ke osok e ne nge hile nge wala mi ifoni ne ke cheu ba hiye twim ba ngom ke po no no ba huye ta han no ye ke bua no ma e bien e wala wo mi ne ko jipu ngo ya nu nyami emu ma ko pe lambi inamosi ka onuye prayer yesu bien amen tuebulin tuepe ne nyebuntu onya ne masolike anya chacha mo ina mo simre fiano ingo twebuli twepeke wo umuomi jesho no ike bua me no pwa kraba chake wahi na me mo bo no jimi gaje ha mu kanya gba mi pimi poto snapa tu gbenu nsi pu ehun bo amane na mi chacha jo me no ike bua me no fena ma pete yo ani pe jom me mo cheke bi kem kokon bien amen emi jinye usofo timoti abruso mo ne jonye o kemu no ngela no machem no ki matumu nyuko mai machem alo ma bim no ko mai machem ngen no ba no 0243 0243 314723 0243 314723. Ma one jonye o ne pye nye alo mai machem ngen no ba no 0271 0271 772154 0271 772154 Maone jonye o. Amen.